В ефірі «Громадська хвиля». Це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Олена Кузнєцова. При мікрофоні для вас працюють Ірина Соломко та Андрій Куликов. І сьогодні у нас в гостях народний депутат Сергій Тарута. Будуть також потім інші народні депутати. А в другій частині Світлана Остапа, медіаексперт. Будемо говорити про створення суспільного мовлення і оператори гарячої лінії «Донбас-СОС». Про те, чим може зарадити переселенцям, і не лише переселенцям, ця гаряча лінія. Ну, а Сергій Тарута, народний депутат, позафракційний, уже у нашій студії. Дякуємо, що прийшли до нас. Почну все ж таки із того, що сказав сьогодні на великій прес-конференції президент Порошенко, а саме сказав, цілком реальною є ситуація, за його словами, що Україна у 2016 році поверне суверенітет над Донбасом. І на цьому ж тлі, от сьогоднішнє повідомлення, у прес-центрі антитерористичної операції заявляють про загострення ситуації на Донбасі. Пане Таруто, ваша оцінка цих суперечливих повідомлень?
Добрий вечір. Я абсолютно вірю в тому, що у 2016 році є шанс действительно реинтеграции, и здесь зависит от позиции всех сторон, четырех сторон, в том числе и Украины. И здесь, конечно, нужно сделать очень много компромиссов, достаточно болезненных и тяжело воспринимаемых в обществе, но если мы хотим мира, если мы не хотим, чтобы дальше были провокации, а мы наблюдаем, как только начинаются обсуждения мирного процесса, также возникают вопросы усиления боевых действий. Мы понимаем о том, что на войне зарабатывают, в том числе и боевики, лидеры боевиков, которые не слишком хотят реинтеграции этой территории в украинское государство.
Вот вы кажете, в том числе и лидеры боевиков, а кто еще?
Зарабатывают все стороны. Это классика, к сожалению. Зарабатывают те, кто поставляет оружие и курирует эту тему в России, в том числе и с нашей стороны. Очень много сигналов о том, что очень большая коррупция, взаимодействие между...
Контрабанда, да.
Контрабанда, поставка оружия, продажа оружия и много-много-много чего, да. И поэтому, к сожалению, это есть, и я называю это агрессивное крыло во всех, скажем так, трех частях этой территории. Со стороны России, со стороны оккупированной территории и со стороны Украины.
И когда вы вели мову про усі четыре стороны Минских переговоров, очевидно, вы, я так теперь подраховую, три ті стороны и одна украинская сторона, так?
Я имею в виду Германия.
Ага.
Франция, Россия и Украина. Зная, в общем-то, влияние на ту территорию, я хочу сказать, если эти четыре стороны договорятся и будут придерживаться четких договоренностей, то влияние боевиков будет минимально на эти процессы. Более того, как я понимаю, что изменение переговорщиков со стороны России – это положительный сигнал, это, во-первых, усиление статуса.
Мать, это самого Бориса Гризлова.
Да, имею в виду Бориса Гризлова, который имеет совершенно другой уровень контакта с президентом России, который на самом деле очень сильно влияет на решение ситуации по урегулированию. И поэтому здесь есть возможность Гризлова более оперативно, минуя, скажем так, те вертикали, которые иногда и отсеивают все мирное, так называемое ястребинное или военное крыло. Поэтому, мне кажется, это позитивный сигнал. И сегодня складываются хорошие условия. Об этом говорил президент, что есть уверенность в том, что мы совместными усилиями можем реализовать этот план по реинтеграции.
Вот вы сказали про компромиссы. Про что самое дымовое? Які компроміси ви вбачаєте в цьому процесі, які точно мають бути?
Є вже обов'язки України по тому подорожній карті, яку повинна виконати Україна. На самом деле,
це в рамках Мінських угод.
В рамках Мінських договоренностей. Ну, якщо говорити відкровенно, є політичний формат Мінських договоренностей і є неформальний, не написаний, но проговорений і согласований между президентами другой формат, который должен выполняться, и в рамках вот этого формата необходимо выполнять всем сторонам, в том числе и Украине, дорожную карту. И это требует консолидации в политическом обществе, в депутатском корпусе, а для этого необходимо вести откровенный, честный диалог президенту как человеку, который принимает решения и который, не согласовав директивы, принял, взял на себя политическую ответственность, подписал, дал мандат на подписание Минских соглашений. Есть договоренности, которые были проговорены в Париже, и мы понимаем, что там достаточно большая часть, которую взял на себя президент, что должна сделать Украина. Это три закона, которые Украина должна принять. И мы их должны принять.
А сегодня нагадайте их слухачам.
Это особый статус, который больше всего будет, наверное, там, возбуждать политическое сообщество. Следующее – это выборы. И амнистия.
Вот три... Проводение выборов, так мы это
называем. Три закона, которые мы должны принять. И Сергей, я не вижу, к сожалению, что сейчас есть конституционное большинство, и даже не только конституционное, а 226 голосов для того, чтобы мы приняли эти законы.
Сергій Тарута, народний депутат, позафракційний, гість громадської хвилі. Все, що ви зараз почули, можливо, щось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. Переговори в Мінську знову привернули увагу до того, що дехто каже, Росія намагається нав'язати Україні свої положення в Конституції. Дехто каже, Україна має пильно стежити за тим, що намагається нав'язати Росія не тільки сьогодні, а яку міну закласти під український державний устрій на майбутнє. Очевидно, що в парламенті, ну і ви вже вимовили це слово, конституційна більшість, я від цього переходжу до Конституції. Очевидно, в парламенті саме поправки, зміни до Конституції будуть одним із найгостріших питань нової сесії. Що ви передбачаєте?
Ну, я спочатку прокоментую в відносині мінських договоренностей. На самом-то деле есть Минские договоренности, и это больше такая открытая площадка. Есть пакет договоренностей в Париже, который Украина должна выполнять. И в данном случае сейчас не идет об изменении этих договоренностей и о новых, о том, что сегодня пытаются рассказать, что тут снова идет попытка использовать там, Украину в своих целях со стороны России. Нет, сейчас идет речь, и об этом 30 числа в телефонном разговоре, насколько я знаю, как раз и обсуждалось со стороны президента и канцлера о том, что Украина должна выполнять в рамках тех сроков договоренности, которые были достигнуты, не более того. Поэтому о каких-то новых дополнительных условиях речь не идет. Теперь в отношении Конституции. К сожалению, когда сделали проект изменения Конституции, на самом деле то, что проголосовали в первом чтении, часть того, что нужно было решать в рамках Минских договоренностей по Донбассу, взяли, размешали изменениями по децентрализации. И это сегодня, к сожалению, разделило
парламент. А кем это было сделано?
Ну, это была инициатива, естественно, президента. И
сейчас то же самое делается с изменением в судебной системе.
Я понимаю, что мое было понимание следующее, о том, что пытались под давлением Донбасса протащить необходимые для себя полномочия. Вот это происходило. И часть парламента не голосовала из-за децентрализации, а часть не голосовала из-за Донбасса. И получился микс. Поэтому сейчас, мне кажется, единственным выходом разделить то, что находится в законе, проголосованном в первом чтении, на две части. Убрать все, что касается децентрализации, оставить только Донбасс, вести диалог со всеми депутатами, объяснять цену принимаемого, непринимаемого решения. Надо понимать о том, что если мы хотим, в конечном счете, мира, если мы не хотим, чтобы дальше шла война и разрушали страну, и гибли наши ребята, то как бы ни было нам может быть больно, но тем не менее, если мы понимаем, что за этим мирный процесс, за этим реинтеграция и возможность дальнейшего там, экономической стабилизации и роста, то на это нужно идти. И вот это тут будет болезненный компромисс, и здесь нужно будет говорить достаточно откровенно со всеми депутатами. Я хочу сказать, что у нас на межфракционном объединении мы пригласили специалистов, которые там ведут переговоры, в том числе...
Яке саме це міжфракційне об'єднання, бо зараз стільки їх?
Межфракционное объединение, которое состоит, я хочу сказать, из лучших представителей, да, разных фракций парламента.
Ну, названо
є у нього.
Называлось «Голос громады», мы сейчас изменили, называется «Всеукраинский диалог». И там представители очень много молодежи, те, которые пришли на самом-то деле изменять страну, а не обслуживать чьи-то интересы. И как раз мы пригласили специалистов, которые непосредственно участвуют в минских переговорах. И после полутора часов общения, такой острой дискуссии, хочу сказать, диаметрально изменились позиции депутатов. И очень хорошо, потому что все достаточно конструктивные, и, как Маргарет Тэтчер говорила, я захожу со своим мнением, но если я нахожу аргументы, которые меня переубедят, то я выхожу с другим мнением. И вот это произошло. Это то, что нужно сегодня президенту вести откровенный разговор со всеми депутатами, со всеми депутатскими фракциями. И не уговаривать их, а рассказывать, какие могут быть последствия в случае, если мы не принимаем эти решения, или если мы принимаем. И вот тогда, оценивая риски одной и другой ситуации, я думаю, что легче будет найти возможность получить, вернее, возможность обеспечения договоренностей, которые взял президент перед Германией, Францией и Западом.
А перед украинским народом?
И перед украинским народом, когда он подписывал, он не брал мандата, он взял на себя политическую ответственность. Он имеет право, как президент, взять политическую ответственность, хотя, исходя из Конституции, он должен был сначала получить директивы от парламента, а потом в рамках этих директивов принимать решения. Но у нас, к сожалению, эта норма давно уже не работает. Все президенты берут на себя ответственность, потом не получают, а наоборот теряют денег. Ему легче было бы, если бы он сразу бы согласовал с парламентом и уже с консолидированной позицией.
Пане Сергію, але все ж таки от в цьому контексті дуже важливо, от ми розуміємо, що на Україну ми можемо покластися, Україна намагається виконувати ті зобов'язання, яка на себе бере, Франція, Німеччина, Росія. Та? Тобто четвертий учасник, який дуже важливий, від якого залежить, напевно, ну я не боюся сказати, 50% того, наскільки це все буде реалізовано. І експерти, от навіть сьогодні ми в рамках Київ-Донбас спілкувалися з абсолютно різними політичними експертами, вони говорять про те, що вже весь світ переконався, що Росія, і не тільки в контексті Донбасу, але й Сирії, там, Туреччини, що Росії не можна довіряти. І от чи є у вас таке переконання в тому, що якщо ми зараз це все виконаємо, ці наші виконання не будуть грати проти нас? І це чи не закладаємо ми все ж таки таку сповільненої дії міну, виконуючи ці зобов'язання?
У нас общество ділиться на основна частина, яка дійсно активно вовлечена в процессы Донбасса, делится на две части. Одна, которая ждет, когда Россия развалится, тогда мы все назад вернем. Но когда развалится Россия, на самом-то деле, пока никто не может спрогнозировать, и ожидание вот именно реализации этого сценария – это и утопия, и большая опасность для Украины. Коль мы понимаем, что нужно идти по другому сценарию, и понимаем о том, что сегодня санкции России обходятся очень дорого, с учетом падения цен на сырьевые ресурсы, в том числе на углеводороды, то сегодня продолжать историю по Донбассу становится очень и очень и дорого, и больно. И хочу сказать о том, что те договоренности, которые были между Россией и Западом, то, что достигли с Керри, сегодня не выполняются. И исходя из вот этой логики рассуждения, можно быть оптимистом с точки зрения того, что и Германия, и Франция найдут достаточно много аргументов, чтобы убедить Россию выполнять те договоренности, которые будут достигнуты.
Конституційний процес. Багато експертів визначають, що, можливо, він ішов би навіть складніше, але результат його міг би бути кращий, якби було широке громадське обговорення, залучення не тільки там кулуарної якоїсь конституційної ради чи конституційної комісії, а саме обговорення з залученням людей, яким це не байдуже. Багатьом українцям не байдуже наша конституція. Думка Сергія Тарути.
Безусловно, необходимо вовлечение огромного количества гражданского общества, экспертов, которые занимаются там, всю свою жизнь многие конституции, которые писали конституцию. Более того, много молодежи, которая понимает о том, что без изменения, реального изменения конституции, на самом-то деле, наше государство неэффективное. И то, что сегодня происходит, этот процесс достаточно кулуарно, и в этой конституционной комиссии, которую вы президент, находятся те удобные, которые на самом-то деле не отстаивают жестко свою позицию, а подстраиваются под задание власти. И в данном случае, конечно же, нету доверия к этому процессу. В рамках межфракционного объединения сейчас к нам обратились представители гражданского сектора, большого объединения больших гражданских общественных организаций, которые занимаются как раз Конституцией, с предложением внести в парламент проект закона. Они написали этот проект закона. Мы рассматривали это на межфракционном объединении и посчитали, что необходим диалог в обществе. Диалог, прежде всего, в гражданском обществе, а потом уже в политическом. И сегодня подали в парламент от именно гражданского сектора проект закона по конституционному конвенту.
А вы там стоит подпись Тарути еще кого-то?
Ну, там много. Там,
багато,
да, это много депутатов, 11 депутатов, из которых там 9 депутатов межфракционного объединения. И там инициатива гражданских объединений. И мы не претендуем на то, что там как бы наше ноу-хау нет. Мы взяли, приняли этот проект закона от представителей гражданского сектора и вносим его в парламент и считаем, что они являются авторами, а мы помогаем его довести до общественности и до парламента.
Цікаво буде потім подивитися, які саме організації так, таки лобіювали це.
От це конституційно, ну, що воно дає, цей законопроект? На що ви сподіваєтеся? Що він відкриє, які нові механізми для того, щоб зміни до Конституції були все ж таки проголосовані? Яким чином він це вплине на цей процес?
Мы разделяем эту тему на две части. Да. Что касается Донбасса, необходимо принятие решений, как бы нам больно, не больно было, и здесь необходима консолидация в том числе, и я считаю, что нужно вести достаточно большую дискуссию с точки зрения рисков того или иного сценария и все-таки консолидировать общество в отношении выполнения там, минских договоренностей и как бы, тех договоренностей, которые были в формате президентов. Что касается изменения Конституции, вот та децентрализация, судебная система, мы видим о том, что никаких изменений нету. Противоречия, которые были у нас на протяжении всей независимости Украины, они остаются. И когда исполнительная власть в Киеве подчиняет как бы, одна вертикаль, а на местах исполнительная власть подчиняется президенту. Ну, на самом деле, этот нонсенс. И пока мы это не справим, у нас конструкция страны абсолютно нерабочие. Поэтому заложена борьба институтов президента, парламента и правительства. Это отдельная тема, она большая. Я думаю, что точно не формат сегодняшнего интервью. Я думаю, что мы можем отдельно поговорить на эту тему, но сегодня и в украинском обществе, и на Западе уже есть четкое понимание, что без новой конституции, где эти противоречия уберутся, не будет никакого дальнейшего экономического роста и социальной стабильности.
Мы сейчас говорили про процессы, в яких мають брати участь якомога більше людей, а зараз про ті процеси, в яких беруть участь небагато людей. Саме Сергію Таруті, народному депутату позафракційному, приписують ініціативу скликання у минулому році так званої зустрічі клубу олігархів. Цього року таке буде?
Це такий приписывают для того, чтобы... У нас на самом-то деле каждый хочет видеть то, что ему хочется, а не то, что на самом-то деле есть. И очень много искажали информационно на самом деле, что происходило. Ведь происходило следующее. Запад все время обращает внимание, что нету консолидации со стороны бизнеса в рамках выработки тех решений, которые помогут изменить ситуацию. Мы видим о том, что экономика разрушается, идет дальнейшая стагнация, закрытие рабочих мест. За прошлый год 40 тысяч предприятий закрыто, 1 050 000 человек уехало отсюда. Вот, сумасшедшая инфляция, сумасшедшая девальвация и абсолютно отсутствует у кого-то четкая как бы надежда, что что-то изменится. Из этой страны бегут. И поэтому... И моя инициатива была, прежде всего, не к олигархам, но в том числе и они влияют на, скажем так, экономическое пространство, а представителям крупного бизнеса, среднего бизнеса. И собственники как раз крупного и среднего бизнеса говорят, ну, если олигархи не изменятся, не будут с нами, то точно мы не изменим эту страну. Давай тогда, мы готовы прийти, но при условии, если и они будут являться участниками этого процесса. И я переговорил с некоторыми, которые изъявили желание поучаствовать, и был абсолютно открытый диалог, как дальше нам все-таки стабилизировать ситуацию, как минимум стабилизировать и дать возможность экономического роста.
А вы задоволены результатами этого диалога?
Да, у нас была не только одна встреча, у нас была перед буквально Новым годом вторая встреча, которая уже вылилась в конкретный разговор, что необходимо делать. Мы договорились о том, что делаем декларацию, и эта декларация начала подписываться. На следующей неделе она будет анонсирована, и там как раз представители и крупного, и среднего бизнеса декларируют основные ценности, ради чего делают, и основные принципы поведения бизнеса. И я уверен, что будет большое присоединение к этому процессу, и это будет одна из точек новых хороших смыслов для того, чтобы все-таки верили в эту страну как на Западе, так и внутри страны. И речь идет о том, что Украина сегодня требует написания плана Маршалла. И этот план Маршалла для Украины, который позволит привлечь сюда не 18, не 17 миллиардов, которые на самом-то деле сегодня только обеспечивают какую-то временную финансовую стабильность. То, что, в общем-то, делает МВФ. Он, социальную стабильность он не решает. А нам необходима, да, социальная стабильность. А она может быть только при условии значительных вливаний в эту страну. Это должно быть минимум от 100 миллиардов до 150 миллиардов. А для этого необходим четкий план и конкретные действия.
Сергій Тарута, народний депутат, позафракційний. Все, що ви зараз почули у цій розмові, може чогось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра на нашому сайті громадськірадіо.орг, на якому також буде обов'язково бесіда із народними депутатами Іриною Фриз і Вадимом Івченком, які тут уже в студії, але для них є те, що називають зараз бонус. Вони матимуть змогу разом із слухачами громадського радіо послухати життєвий такий репортаж із Дружківки Донецької області, де відкрили реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. І цей репортаж підготувала наша колега Наталя Поколенко.
У Дружківці відкрили реабілітаційну залу для людей з інвалідністю. Ремонтні роботи у приміщенні було виконано за гроші уряду Японії і програми про ООН. У Східному центрі професійної реабілітації інвалідів за кошти грантодавців провели ремонт і закупили деяке спеціальне обладнання для людей з обмеженими можливостями, розповідає Юрій Савко, керівник проєкту про ООН в Донецькій області.
На цей зал ми витратили порівняно невелику суму, але ми вважаємо, що вона дасть один з найбільших ефектів. Це порядку 340 тисяч гривень. І частково була закупівля невеликого обладнання. В цьому залі було також обладнано санітарну кімнату, де вже доступ до того ж туалету є і для людей-візочників, що раніше не було можливості таким людям тут перебувати і займатися реабілітаційними вправами.
Приміщення за адресою вулиця Леніна, 33, нині Соборна, місцева влада обрала не випадково. Воно розташоване у центрі, людям з інвалідністю зручно до нього потрапити. І це, зокрема, допоможе таким громадянам не сидіти вдома в чотирьох стінах, а бути більш активними членами суспільства. Це стосується і переселенців, каже міський голова Дружківки Валерій Гнатенко.
Сьогодні ми виділяємо средства, содержимо його із городського бюджету. Тому, звісно, він не обласного рівня. Ми в першу чергу орієнтуємося на місцеве населення, на нашу громаду. Ну, учитывая, что у нас на сегодня более 600 человек уже инвалидов-переселенцев, мы, конечно же, будем эти условия предлагать и им, поскольку на сегодня они условно наша громада.
Щодня до центру приходять десятки людей. Одні тут працюють, бо, власне, центр для них і створений. Інші отримують нову професію – швачки, оператора комп'ютерного набору, флориста чи навчаються поліграфічній справі. Відтепер тут займатимуться ще й фізичною реабілітацією на спеціальних тренажерах. Усі заняття для людей з обмеженими можливостями безкоштовні і проходитимуть під наглядом спеціального тренера, говорить директор закладу Андрій Бондар.
Зараз будемо ще й фізичну реабілітацію оказувати. У нас була, але не на такому рівні. Тепер ми вийшли на більш високий рівень і можемо дати більш широку реабілітацію інвалідам.
Загалом до проєкту про ООН «Швидке реагування на потреби» на Донеччині увійшли 19 об'єктів соціальної та комунальної інфраструктури. Частина з них буде відкрита після ремонту вже у найближчі місяці. На ці цілі грантодавці виділили понад 5 мільйонів доларів. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо. Текст читала Марія Зав'ялова.
І повертаємося до студії громадської хвилі. Нагадаю, це спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. Звукорежисер Олена Кузнєцова нагадала мені, що буде тут у нас одна технічна пауза. Але навіть до того ми встигаємо поставити запитання нашим новим гостям, депутатці із фракції БПП Ірині Фріз і депутату із фракції «Батьківщина» Вадиму Івченку.
Так, і давайте на все-таки сьогодні у нас одна з таких головних подій – це прес-конференція президента. Дуже різні відгуки щодо неї є, і, зокрема, серед журналістів. От мені цікава ваша точка зору, чи дав президент відповіді на ключові запитання, які на сьогодні є в суспільстві?
Хто почне? Представниця найбільшої фракції.
Яка насправді, має... насправді...
А ні, Батьківщина та...
Насправді всі президенти давали великі прес-конференції. Всі. Ну, я не пам'ятаю президента, який щорічно не давав великі прес-конференції. Тобто Порошенка це не ставило новиною, коли він провів велику прес-конференцію. Друге, те, що він сказав. Дійсно, те, що я хотів почути, це зустріч все ж таки з людиною, яка рахується персоною нон-грата в Європі. Це Гризлов. Це людина, якій ніхто не подасть руку, оскільки вона є під санкціями Ради, вона є невиїзною або нев'їзною Європейський Союз. І ми два дні чекали, що ж відбувалося з цією зустрічю, які домовленості. Все інше, в принципі, це все те, про що ми знали, про що ми знаємо. І єдине, що я вперше таке ствердження отримав, коли нього запитали, чи будете ви продавати п'ятий канал, він сказав, ні, продавати п'ятий канал я не буду. Але коли він йшов президента, він обіцяв продати весь бізнес.
Він про п'ятий канал все. Він спеціально відразу. Завжди казав.
Але тепер,
п'ятий
знаєте,
канал не
але
продається,
тепер,
він казав.
Але тепер це є виклик під Національним антикорупційним бюро. Чи є у нас в Україні люди, які не підпадають під антикорупційне законодавство?
Вадим Івченко, народний депутат, фракція «Батьківщина», Ірина Фриз, народний депутат, фракція «Блоку Петра Порошенка».
Добрий вечір. Зі святом. Я вважаю, що президент максимально лаконічно і фахово відповів на всі питання, які, в принципі, вирували в суспільстві і які потребували відповіді від нього, як від першої особи в нашій державі. Тому я вважаю, що прес-конференція – це нормальна річ, яку президент має проводити навіть не щорічно, а якомога частіше, для того, щоб суспільство, для того, щоб журналісти мали можливість безпосередньо спілкуватися з президентом і ставити ті питання, відповіді на яких потребує кожен громадянин нашої держави.
Кожен громадянин нашої держави, ну, багато хто потребує відповіді щодо відновлення суверенітету України над Кримом і Донбасом. Ми тут з Сергієм Старутою вели мову про те, що президент Порошенко висловив ледь не впевненість, що вже 2016 року Донбас повернеться під український суверенітет. І в той же час от із штабу антитерористичної операції повідомляють про загострення ситуації на Донбасі. Після невеликої технічної перерви оцінку цим суперечливим повідомленням дадуть Ірина Фриз і Вадим Івченко. Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», і це спільний продукт «Громадського радіо» і «Українського радіо». В студії для вас працюють Ірина Соломко і Андрій Куликов. І повертаємось до студії. І що? Ну, цього разу справедливо буде, якщо представниця блоку Петра Порошенка перша.
Пані Ірина, і все-таки в контексті такі маленькі до запитання до того, що сказав пан Андрій. І от все ж таки є така думка експертів, що прес-конференція президента, вона була скликана саме заради того, щоб дати відповідь на запитання в контексті візиту Гризлова. Тобто це так побічно пролунало, але це її виникнення от саме зараз, тому що вона не була анонсована заздалегідь. От вона досить така була раптова для журналістів в тому числі. Як ви це могли прокоментувати?
Я можу прокоментувати наступним чином. Прес-конференція готувалась, і візит пана Гризлова в рамках роботи тристоронньої контактної групи не спонукав президента для того, щоб він проводив прес-конференцію. Це була прес-конференція, яка була запланована на січень місяць, як перша прес-конференція президента в цьому році. Немає таємниці і якоїсь, знаєте, незвичайної події в тому, що Гризлов приїхав для опрацювання порядку денного засідання Мінської групи.
Вадим Івченко.
Хочу погодитись з ведучою, яка каже, що ніхто не чув про
вона
цю прес-конференцію.
Ставить запитання. Вона сказала, це було досить раптово для
досить
журналістів.
Раптово. Воно і стало досить раптово для депутатів. І я вам скажу відверто, для суспільства. І перше, що я хотів почути ще 2 дні тому, це про дійсно візит Гризлова. Чому саме в Київ? У нас є місце, де можна зустрічатися з такими людьми, які є невиїзні. Тобто у нас є і контактні особи, які, в принципі, ведуть перемовини, чому саме президент з ним зустрічається. Можливо, він щось особливо хотів сказати. Тому я особисто хотів це почути. Все інше, в принципі, він дав відповіді на ті питання, які є зрозумілими. Це по законодавству, те, що напрацювала Верховна Рада, і те, що було прийнято по антикорупційному законодавству. Він дав відповіді там на інші питання, які, в принципі, напротязі року обговорювалися в політичному бомонді, в Верховній Раді. Тому сказати, що щось нове і таке грандіозне було зроблено і так вкинуто в поле якусь там серйозну новину чи розуміння, що у нас буде, немає. З іншої сторони, знаєте, коли кажуть, і мені дуже хочеться в це вірити, і я вірю будь-яким словам, бо я оптиміст, коли кажуть, що все ж таки ми маємо відновити або відновимо кордони на окуповані території, повернемо Донбас. Але, знаєте, хочеться вірити тим людям, які тримають слово. Але я пам'ятаю, коли ми закінчували війну за 2 місяці, і, знаєте, от така стурбованість депутатів з приводу того, що вони не отримують дійсно ту інформацію, що за собою несуть Мінські угоди. Тобто голосують депутати, а реально вони не знають, яка ж стратегічна мета цих угод. І кожен трактує по-своєму. Хтось говорить, що це початок тієї автономії, яка може бути далі, що це початок тієї відокремлення тієї частини Донбасу, яка зараз окупована, бо стратегічно ніхто не знає, про що і як домовили світові лідери, і Порошенко, в принципі, в цьому є учасником.
Зрозуміло, що підкилимна така дипломатія, вона має місце, і ми багато в чому маємо здогадуватися, що відбувається. Але от один з таких знаків, і про нього, наприклад, говорив пан Тарута в першій частині «Громадської хвилі» депутатської години, що поява пана Гризлова як перемовника в цих наших мінських домовленостей. Це добрий знак, тому що ця людина має певний статус, він досить близький до Путіна, і, знову ж таки, от певні експерти пов'язували, що ледь не говорили, що Гризлов приїжджав, наприклад, в Україну домовлятися, щоб наша позиція по санкціям проти Росії була трошки пом'якшена. От як ви оцінюєте появу саме такого перемовника, тому що це нова фігура в цьому процесі? Почнемо з вас, пані Ірино.
Я вважаю, що заміна попереднього представника від Російської Федерації на пана Гризлова, це певне підвищення рівня перемовника з боку Російської Федерації у тристоронній контактній групі, і це певний резонанс для міжнародної спільноти. Тобто, якщо ви говорите про те, що ніхто не бачить стратегічного подальшого розвитку Мінських угод, я можу з вами не погодитись. Мінські угоди – це визнання Російською Федерацією своєї участі у конфлікті на сході нашої держави. І це закріплено на папері. І це було досягнуто вперше. Кожен місяць тривання виконання Мінських угод – це дія санкцій проти Російської Федерації в тому числі, яка, з одного боку, не виконуючи зобов'язання згідно Мінських угод, потерпає від економічної кризи, в яку скочується їх держава.
Пане Вадим?
Але я зверну тут увагу на те, як Ірина Фріз, нагадаю, народний депутат із фракції Блоку Петра Порошенка, сказала конфлікт на сході нашої держави. І те, що народний депутат із фракції Батьківщини Вадим Івченко вживав термін «війна». Ми визначимось колись із цими термінами, панове народні депутати?
Ну, знаєте, ні для кого не секрет, особливо для тих людей, хто нас сьогодні захищає.
Я застерігаю проти вживання «всі», «ніхто», «ні для кого» і так далі.
Я маю на увазі особливо тих людей, які захищають нас і наші кордони на тій лінії розмежування, за яку, до речі, фракція «Батьківщина» не голосувала, інша фракція голосувала, лінію розмежування. Так ось вони там сидять і всі в один голос говорять, і це дійсно всі, що у нас не є конфлікт. У нас дійсно збройна агресія. І Порошенко сьогодні чітко сказав, що супутники, всі навігаційні системи показують, що постійно перетинається кордон російськими військами з тієї сторони з Ростову до цієї окупованої території. Тому
дякую,
впевнений в тому, що якщо є збройні сили іншої держави, це не є конфлікт.
Так вони є чи якщо є?
Ну, я впевнений в тому, що вони є, і люди, які нас захищають, вони в один голос говорять, що вони воюють з регулярними військами Російської Федерації.
Дякую. Наскільки готова українська громадськість в цілому сприйняти все ж таки те, що це є війна, а не конфлікт на сході держави?
Я думаю, що українська громадськість давно визначила для себе, що відбувається на сході нашої держави. Якщо ми війдемо у філологічну дискусію стосовно того, це конфлікт, це АТО, це війна, чи як ми будемо це трактувати, це забере трохи часу, але насправді всі розуміють значення того, що відбувається на сході. Саме тому я б хотіла сказати, що збройна агресія – це такий самий конфлікт, військовий конфлікт, якщо хочете, якщо ми будемо вдаватися в подробиці, який також потребує визначення. Якщо ми хочемо це називати війною, окей, давайте називати це війною. Але тоді ми можемо з розумінням ставитися до того, що має бути введено військове положення і всі обмеження, які несе за собою цей термін. Тому, застосовуючи терміни в тій чи іншій формі, давайте віддавати собі відлік в тому, що несуть за собою наступні кроки за цим терміном.
Ваша оцінка тих повідомлень, що з'явилися вимоги забрати Романа Безсмертного із переговорного процесу. Ми говорили тут про введення Бориса Гризлова в переговорний процес. Оцінка того, що Романа Безсмертного хочуть.
Я думаю, що українська сторона буде і має право, і буде визначати, хто буде представляти її в тристоронній контактній групі. А ніякі представники з інших сторін тристоронньої контактної групи зможуть нав'язувати нам, кого нам туди делегувати.
Ірина Фріз, Вадим Івченко.
Знаєте, одна репліка з приводу того, що якщо це військова агресія, то звідки працює інший закон? Так я хочу сказати, що якщо ми будемо запроваджувати військовий стан, то цей військовий стан можна запровадити не по всій території, а запровадити в окремих районах Донецької, Луганської області. До речі, ми вже це зробили з адміністраціями, де ми повністю забрали повноваження з органів місцевого самоврядування і далі одній людині, голові адміністрації, яка зараз визначає навіть на мирній території, кому віддавати землю, кому не віддавати, які податки платити, які ставки цих податків і так далі, і так далі. Щоб ви зрозуміли. І приймати одноособно всі рішення. Тому ми де-факто вже працюємо там наполовину, як військовий стан на цих територіях. Це як реплика.
Проводячи далі риторику наших народних депутатів, можу сказати, всім уже зрозуміло, що коли відновляться сесійні засідання Верховної Ради, то виникнуть чергові конфлікти у коаліції. Два представники, значить, фракції, якої зараз у громадській хвилі, в студії громадської хвилі, і ми повернемося до вас після нетривалої технічної перерви. Нагадаю, у студії громадської хвилі народні депутати Ірина Фриз, вона представляє, ну не представляє, вона є членом фракції Блоку Петра Порошенка, Вадим Івченко, член фракції «Батьківщина». Ну, буквально щойно тут були обміни такими, ні, не скажу звинуваченнями, так, твердженнями. Ви забрали, ви те, ви все. Якщо «Батьківщину» запитати, а де ви? При цьому були, «Батьківщина» зазвичай відповідає, не кажу, що всі депутати «Батьківщини», але зазвичай відповідають, а ми не голосували за те, а ми були проти того, і так далі, і так далі. Навіть не стану знову запитувати, який сенс тоді перебувати в коаліції. Юлія Тимошенко неодноразово давала відповідь на це запитання. Але який шанс того, що коаліція працюватиме злагодженіше у новому році? Хто готовий перший відповісти на це запитання?
Я можу сказати одне, що в коаліції, насправді, якщо вона відповідальна, а я переконана, що наша коаліція відповідальна політично перед суспільством за те, що буде відбуватися з нашою державою, достатньо розуму для того, щоб працювати злагоджено в питаннях, які стосуються безпосередньо нашого майбутнього.
В тому числі і змін до Конституції?
В тому числі і голосування за зміни до Конституції.
Ви очікуєте, що «Батьківщина» підтримує?
Я очікую, що мудрість переможе популізм.
Пане Вадиме?
Знаєте, дійсно важко «Батьківщині» знаходитись в коаліції, коли дві фракції мають 222 голоси. І вони, по суті, вирішують все. Тому, коли казати, а де «Батьківщина», а що «Батьківщина» приймає участь у перемовинах з боку України, що «Батьківщина» приймає участь як такова чи має більшість в уряді, що «Батьківщина» 18 голосами, це 10%, може глобально сьогодні, якщо не брати
не
слово лідера, за якими йде маси людей, і вона сьогодні дійсно друга партія, то в парламенті нам дуже важко працюється. Тому ми зайняли позицію, що ми будемо слідкувати, як ці дві фракції, щоб вони
які
правильно діяли,
це
фракція Блоку Петра Порошенка і Народний фронт, що вони правильно діяли. Ми будемо показувати всі помилки, щоб вони їх виправляли, але разом з тим ми черговий раз заявляємо, ми не підемо з коаліції, тому що ми розуміємо, якщо вийде така сильна партія, яка сьогодні зайняла друге місце на всеукраїнських місцевих виборах з коаліції, це буде розвал коаліції і це будуть позачергові вибори. Тому ми останніми, і це про це говорила Юлія Тимошенко, ми до останнього будемо в цій коаліції, але ми будемо, знаєте, такими сторожами правильності прийняття всіх рішень, які сьогодні приймаються Верховною Радою України.
А тепер про партію, яка не набрала жодного голосу на місцевих виборах, тому що не брала в них участь, і про її лідера. Оцініть, будь ласка, заклик Арсенія Яценюка не платити за комунальні послуги, ну, зокрема, за огрівання квартир, якщо певний час там немає відповідної температури. Нарешті «Батьківщина» схвалить заклик прем'єра?
Ви знаєте, я, по-перше, хотів почати, як взагалі працюється прем'єр-міністр, коли у нього нема півуряду. І коли він розмовляє, знаєте, каже, там у нас є якісь питання по подачі трансформаторів там Запоріжж, там якогось заводу запоріжського, і він звертається до себе знову, а я маю на увазі до міністра Авакова, ну, треба ж розпочати кримінальне розслідування, і я звертаюся, знову він каже до Авакова, що ви це розпочали, тобто я до чого веду, що у нас засідання уряду перетворилося в шоу однієї особи, яка розмовляє одна з одною, я маю на увазі, один міністр з одного партії, з іншим міністром з тієї ж партії, приймають вони рішення в неповному складі.
Пане Івченко, я нагадаю запитання. Сьогодні. Схвалюєте ви чи засуджуєте ініціативу Арсенія Яценюка з його закликом до громадян не сплачувати за огрівання квартир, якщо там впродовж певного часу немає нормальної температури?
Будь-яка ініціатива, повірте, яка має здоровий глузд, вона має бути, ну, вона має реалізовуватись. І я впевнений в тому, що якщо проста людина, яка дійсно отримує сьогодні такі, ну можна сказати,
пане Івченко, платіжки, будь ласка,
і не отримує
є заклик Арсенія Яценюка. Ви пан підтримуєте
Андрій,
його?
Пан Андрій, я до чого веду? Якщо людина має такі драконівські платіжки і не отримує відповідні послуги, це нормально, коли вона звертається до будь-якої установи, яка надає ці послуги і говорить, або ви мені надаєте ці послуги, або я не буду сплачувати.
Ви схвалюєте це, що прем'єр-міністр закликав людей до такого способу дій?
Ну, я думаю, що це сама ідея вірна, але як посадової особи прем'єр-міністра він має вживати дії, він має робити так, щоб опалення в квартирах або температура була відповідною,
дякую,
як посадова особа.
Дякую.
А як ідея,
дякую,
принцип...
у Ірини Фріз не буде зовсім часу на відповідь.
Я просто думаю, що якщо прем'єр-міністр вдається до подібних закликів, він демонструє неспроможність свою особисто забезпечити теплом громадян. Тому що коли була введена нова тарифна сітка щодо опалення, і люди свідомо пішли на це, і люди готові платити, тому що ми насправді зараз платимо не за тепло, а за нашу незалежність. Ми вперше, як сьогодні зазначив президент, зійшли з газової голки Російської Федерації. Отже, подібні заклики є або суто популістськими, або непрофесійними.
І я би хотіла повернутися до початку теми нашої розмови, яка була на самому початку, все-таки це зміни до Конституції. Коли це голосування можливе, та коли, в принципі, це рішення може бути винесене в зал, і от ми з паном Тарутою говорили про те, що важлива така роз'яснювальна робота серед депутатів. Чи ведеться вона зараз? І все-таки це дуже важливе запитання. Чи маєте ви, я маю на увазі, все-таки пані Ірина, як представниця пропрезидентської фракції, так, впевненість в тому, що ці зміни будуть проголосовані?
Я переконана, що як тільки депутатський корпус повернеться з новорічних і різдвяних канікул, з ними обов'язково будуть і зустрічатися, і говорити, і проводити бесіди, і викладати аргументи, для чого це потрібно і чому це слід зробити.
Хто це робитиме?
В тому числі і президент особисто, наскільки
дякую,
ви знаєте, він ще проводить чергові зустрічі як з керівниками фракції і лідерами фракції, так і безпосередньо з депутатським корпусом.
Дякую. Вадим Євченко.
Мені здається, перш ніж виносити таку ідею, як особливості місцевого самоврядування на окремих територіях або особливий статус, потрібно розмовляти не тільки з лідерами фракції, все ж таки, а з суспільством, з людьми, які, в принципі, формують думку, і не робити поспішних кроків. Бо завжди можна, повірте, проголосувати. Але повернути потім назад буде вкрай важко, тому що світові лідери слідкують за тим, як воно буде рухатись. І якщо це ігра, як то кажуть, буде не на нашу користь, ми не зможемо потім повернутися з цієї дорожки. Тому виважено досить потрібно підійти до голосування під час вже розгляду фінально змін до Конституції.
Я хотіла би уточнити дуже важливе принципове запитання, тому що пан Тарута сказав, що більше застереження депутатського корпусу до децентралізації, аніж до статусу Донбасу. Він взагалі запропонував виокремити ці два питання. Спочатку, наприклад, проголосувати про Донбас, а потім про децентралізацію. У мене була трошки інша точка зору, враховуючи спеціалізацію по децентралізації, що навпаки. От ваша точка зору, пана Володима і пана Ірини, буквально це по 30 секунд на відповідь.
Я скажу відверто, фракція «Батьківщина» більше занепокоєна особливостями місцевого самоврядування або статусом Донбасу, ніж децентралізацією. Ми впевнені, що децентралізація потрібна, і на 98% ті речі, які прописані в Конституції, вони підтримуються.
Дякую.
Не підтримуються
Вадим
тільки
Євченко,
повноваження префектів, які занадто наближені до узурпації
Зрозуміло.
Влади на місцях.
Ірина Фріз.
Я переконана, що і маю погодитися з моїм колегою, що децентралізація потрібна. Що стосується особливого статусу, ми маємо правильно використовувати терміни. Давайте тоді повернемося. Немає ніякого особливого статусу. Є посилання на закон про особливості місцевого самоврядування, який вже було прийнято в 2014 році, але він не вступив в дію, тому що зараз на окупованій частині території Донбаса не виконані з боку Російської Федерації та окупантів ті пункти Мінських угод, які мають
зрозуміло,
бути виконані.
Ось уже почнуться новини українського радіо. Та нагадаю, в нашій студії громадської хвилі Ірина Фриз, народна депутатка фракції «Блок Петра Порошенка», Вадим Івченко, народний депутат фракції «Батьківщина», і Ірина Соломко, Андрій Куликов повернуться до вас за 10 хвилин.
Дякую.